Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Mari kita merenung sejenak pada kesempatan yang singkat ini untuk selalu mengingat bahwa tidaklah Allah menciptakan kita kecuali agar beribadah kepadanya. Jadikan aktivitas kita, kegiatan kita, amalan kita dalam menjalani hidup ini bernilai ibadah, bernilai soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dihadapkan dua masalah kebaikan, maka kita cari dan kita pelajari mana di antara dua kebaikan ini yang paling baik untuk kita amalkan dan kita berlomba-lomba di dalamnya. Demikian para ulama salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mencontoh dan menerapkan langsung apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam upaya mereka selalu bertanafus, berlomba-lomba dalam beramal soleh, dalam berbuat kebajikan. Amalan biqaulillahi jalla wa'az, sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastabiqul khairat, hendaklah engkau berlomba-lomba dalam berbuat baik. Dan juga firman Allah yang lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk mendapatkan kenikmatan yang tiada tara di surga, untuk mendapatkan kelezatan dan berbagai kenikmatan kebahagiaan yang ada di jannah di surga, maka hendaklah falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba untuk beramal soleh. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat baik, beramal soleh, naam, maka pahala keutamaannya, kebahagiaannya, ganjarannya untuk kalian, kata Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum. Dan ketika kau na'udzubillah berbuat jelek, dosa, maksiat kepada Allah dan yang semisalnya, falaha, maka dosa, mudhorot dan kemurkaannya Allah itu kembali kepada kalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hidup kita hendak berfikir, hendaklah berfikir apa yang bisa kita lakukan dari amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kita tawar. Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan sebuah faedah kepada kita. Kalau Anda, kata beliau, mendengar atau membaca perintah Allah dan Rasulnya, maka yang harus kalian lakukan yang pertama dan utama adalah mengimani perintah tersebut, kemudian menjalankan tanpa harus menanya apa pahalanya, berapa keutamaannya, berapa pahalanya, tanpa harus menanya itu. Yang paling utama, paling awal, imani perintah itu tentang kebenarannya, imani perintah Rasul itu tentang kebenarannya, itu dulu, kemudian kerjakan. Jangan bertanya pahalanya berapa, oh segini, kalau gitu segini, anu, jangan, itu nanti belakangan, kata beliau. Seperti itu juga ketika kita mendengar atau membaca larangan dari Allah dan Rasulnya, ada larangan dari Allah dan Rasulnya, kita tahu dan kita mendengar itu, yang pertama dan paling utama adalah mengimani kebenaran larangan itu dan kemudian ditinggalkan secara serta-merta. Jangan tanya dosanya kayak apa, seberapa hukumannya, jangan tanya itu, tinggalkan dulu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kenapa demikian? Karena kita tidak tahu. Tidak tahu apakah kita bisa mengerjakan atau tidak perintah itu. Dan kita tidak tahu apakah kita bisa meninggalkan larangan tersebut. Khawatirnya apa? Antara kita menunda atau berpikir atau ngulur waktu, itu kemasukan syaitan, sehingga terhalangi dan tidak bisa beramal dan menjalani perintah tersebut. Karena terlalu banyak pertanyaan dan banyak pertimbangan, sementara perintahnya jelas, wadih, gamblang, yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimanapun juga larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya gamblang. Bukankah Allah menyatakan, Rasul menyatakan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal jelas, yang haram jelas. Demikian pula tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala amalan ibadah kepada Allah itu sudah jelas, gamblang, lengkap. Apapun amalannya, yang amalan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang Rasul contohkan kepada umatnya, semua sudah ternukil kepada kita dari para sahabatnya. Artinya kalau kita mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, itu sudah gak ada keraguan padanya, gak ada yang terselubung dan tersembunyi. Seperti itu juga sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dihadapkan dua amalan sunnah, maka cari mana yang lebih kuat, lebih afdol untuk kita berlomba-lomba padanya. Dan semua sunnah-sunnah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadith-hadith yang sahih itu lengkap, gamblang, wadih. Tinggal kita menjalaninya. Dan subhanallah, keutamaan bagi orang yang menjalankan sunnah-sunnah Rasul, sunnah dalam pengertian mustahab, itu sangat luar biasa. Yang paling pasti yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi yang sahih, bahwa amalan sunnah itu bisa menutup, menembel amalan wajib yang terluka, yang kurang. Sunnah inilah yang menembel kekurangan itu. Sunnah inilah yang menyempurnakan kewajiban yang kurang-kurang itu. Itu yang paling pasti. Belum lagi pahalanya. Belum lagi apa pahala yang dia dapati. Ketika dia ikhlas karena Allah dalam beramal dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi terhindar dari penyimpangan syar'i. Belum lagi mendapatkan barokah karena menjalankan sunnah. Dan masih ada sederet sekian keutamaan dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingat dan terus introspeksi dan muhasabah diri kita, sungguh kemuliaan di hadapan kita dalam upaya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menyempurnakan dengan sunnah-sunnahnya dengan ikhlas kepada Allah Jalla wa'az. Sehingga dinyatakan orang yang cerdas, kata Rasul, al-kayyis man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu adalah orang yang hidupnya selalu muhasabah, introspeksi, koreksi. Terus demikian, apa yang kurang diperbaiki, apa yang salah tobat kepada Allah, istighfar untuk menjadikan baik dan benar. Apa yang memang benar dan hak dan wajib dan sunnah yang kita jalani, istiqomah di atasnya, muhasabah. Apa yang kurang terus ditambahi menurut syar'i. Dan beramal untuk akhirat kelak. Karena setelah kematian itu masuk ranah akhirat. Itu orang yang cerdas, yang kayyis. Artinya, kata Rasul di hari berikutnya, wal ajiz, orang yang lemah, yang tidak cerdas, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Memperturutkan hawa nafsunya dia, dan berangan-angan kepada Allah dengan sekian angan-angan. Bagaimana dia menginginkan kebaikan dan menginginkan pahala dari Allah dan kemuliaan dari Allah dan derajat tinggi dari Allah, sementara dia hidupnya memperturutkan hawa nafsunya. Kalau bahasa ringannya kita bab dunia, dia punya uang dihambur-hamburkan, dibelanjakan kepada perkara-perkara yang afwan, yang mendukung kemaksiatan kepada Allah, dibelanjakan kepada perkara yang tidak ada manfaatnya. Kemudian tabdzir, membazir. Dia kepingin sepeda motor untuk berangkat taklim, sementara uangnya dihambur-hamburkan seperti itu. Dia kepingin beli sepeda motor, apa ya bisa? Dalam keadaan dia pas-pasan. Bab dunia, la akhirat, ya jauh lebih dahsyat keadaannya. Maka ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, satu dalam perkara ini yang sedang kita bahas sekarang ini adalah ta'awun. Ta'awun alal birri wa taqwa. Ta'awun alal birri wa taqwa ini perintah yang datang dari Allah. Apa kata Syekh Utsaimin? Ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, segera diyakini itu dan kemudian dikerjakan. Jangan bertanya pahalanya kayak apa, terus bagaimana alunya, ini bagaimana, atau sampai kapan tahun ini. Nah, kira-kira usiaku usia 40 tahun sudah cukup gak? Setelah itu gak tahun lagi. Atau seminggu aja wis tahunnya. Setelah itu sudah berhenti pensiun. Apa demikian? Sepanjang saya menuntut ilmu sampai detik ini tidak ada batasan umur untuk berta'awun alal birri wa taqwa. Batasan waktu. Antum mau ta'awun enggak dalam kebaikan? Jelas-jelas baik. Jelas-jelas mengandung nilai ibadah. Jelas-jelas mengandung pahala. Jelas. Wadih. Iya anak kok diperintahkan ta'awun hanya 2 jam. 2 jam merintah kamu? Siapa yang merintah kamu seperti 2 jam? Ya itu. Loh, nah, penting ini agar kita bisa mendapatkan ilmu penjelasan. Kalau ada perintah atau ada hadis atau ayatnya bahwa ta'awun itu hanya untuk 2 jam buat antum, fadol. Nah itu, tidak ada. Nah, terus dari mana itu? Oh, enggak sih, enggak 2 jam. Terus berapa? Ya sampai aku capek, setelah itu sudah enggak boleh ta'awun lagi. Dari mana dalilnya? Kalau sudah capek, maka boleh enggak ta'awun lagi. Ayo sebutkan. Nah itu. Terus unda si anu ketika aku umur 40 tahun. Dalilnya? Nah itu. Unda anu dalam sebulan hanya 3 hari tok. Hanya 3 hari saja aku boleh ta'awun. Selainnya enggak boleh. Dalilnya? Apakah kita ini kebanyakan pahala? Sehingga perkara yang wadah, yang jelas di depan kita ini kita tinggalkan dengan berbagai syubhat-syubhat yang dilontarkan. Rugi hidup kita. Kalau kita mengaca bagaimana a'immatus salaf, luar biasa mereka, terdepan dan terbaik. Dari semua generasi yang ada adalah generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imannya, amalnya semua terbaik. Sehingga dari mereka, dari para sahabat Nabi itu ada yang langsung dikabari gembira masuk surga sebelum meninggal. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, terus sampai 10 sahabat dikabari gembira akan masuk surga. Belum lagi di hadis yang terpisah, yaitu Uqasyah bin Mihsan, ketika beliau minta kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk mereka yang 70 ribu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kata Rasul, anta minhum. Kau termasuk mereka yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Belum lagi seluruh sahabat yang ikut perang Badar. Allah berfirman terhadap mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Itu Allah sampaikan kepada seluruh sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Silahkan kalian beramal, berbuat apa saja, sungguh kata Allah, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan seterusnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. As-sabiqunal al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kata Allah, as-sabiqunal awwalun, mereka para sahabat yang awal-awal masuk Islam, mereka para sahabat yang mengikuti bay'atul ridwan dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah janjikan mereka jannah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ta'awun alal birri wa taqwa, perintah Allah dengan lafaz ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jangan-jangan engkau, kata Allah, berta'awun, tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Ketika ada larangan dari Allah dan Rasulnya, segera kita yakini kebenaran itu dan segera kita tinggalkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Satu masalah. Dan ingat bahwa namanya ta'awun alal birri wa taqwa, berta'awun di atas kebajikan dan ketakwaan, yang itu sifatnya luas, albir. Albir itu luas, segala yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya itu bir. Apa saja yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya itu albir, yang ketika kita berta'awun di atasnya, berarti kita tunduk kepada Allah. Kita menjalani perintah Allah. Kita memenuhi panggilan Allah, perintah Allah. Tinggal ikhlaskan karena Allah dan benarnya amalan tersebut. Raih pahalanya dari Allah. Minta ganjarannya kepada Allah. Ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan, naam, dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, di mana Syekh Albani mensahihkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam silsilah hadis sahih. Syekh Albani menyatakan bahwa Rasul menyebutkan ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Coba potongan hadis ini, Rasul menyatakan orang yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ta'awun alal birri wa taqwa, bagian dari wujud bentuk praktek memberikan manfaat kepada yang lainnya. Yang lainnya itu imma seseorang, imma dakwah, ima tarbiyah. Dan kita harus meyakini bahwa dakwah yang kita jalani ini biiznillah wa bitaufiqillah betul-betul dakwah ilallah yang berusaha untuk menapak tilasi dan menjalani Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Dan tarbiyah yang kita jalani ini juga biiznillah wa bi'aunillah wa bitaufiqillah, kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita di atas Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Jangan sampai sudah ngerti dalilnya, hujahnya, keterangan ulama, menempatkan posisi anak kita bukan di ahlus sunnah. Musibah pol. Dan na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main ya, ikhwan. Anak-anak kita punya hak terhadap kita sebagai orang tua. Berarti kewajiban kita terhadap anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang syar'i. Untuk mendapat pendidikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Untuk mendapatkan pendidikan akhlakul karimah. Demikian para sahabat melakukan, mereka para sahabat, para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in itu
ngelihat anaknya tahu mana kanan, mana kiri, langsung diajari sholat. Kenapa? Fa innahu mas'ulun anhu. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah SWT. Begitu tahu ini kanan, ini kiri, ketika itu juga dididik sholatnya. Karena dia tahu bahwa itu akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah SWT.
Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan seperti itu juga ucapan Syekhuna, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, tharwatukumul haqiqiyah abna'ukum wa banatukum fa'tanau bihim.
Harta kalian yang termahal, aset kalian yang termahal adalah anak-anak kalian. Apakah anak itu laki-laki atau perempuan, maka perhatikan pendidikan, ilmu agamanya, tarbiyahnya. Perhatikan akhlaknya. Jangan abai, karena itu hak anak kita. Kewajiban kita kepada anak kita. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main. Masalah besar.
Wadah ya ikhwan.
Maka mari kita memberikan apa yang kita mampu. Dan ingat, namanya ta'awun, afwan, tidak harus dengan uang. Kalau bahasa kita sekarang, yang punya kelebihan uang, tafadhol, silakan dengan uangnya. Rezeki dari Allah itu titipan Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran dakwah dan tarbiyah, untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dari dia. Semakin mendesak dia butuh bantuan, semakin besar pahalanya kita kalau kita bantu.
Yang tidak ada kemampuan uang, kalau bahasa kita kan uang,
tenaga, pikiran, skill, keahlian ini, itu dan sebagainya, masih banyak di sana pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah untuk menjalani ta'awun, untuk menerapkan ta'awun, saling membantu, saling tolong-menolong dalam urusan baik dan takwa kepada Allah SWT.
Ingat, kita gak tahu kapan kita mati.
Ingat, kita gak tahu di mana kita mati. Itu semua rahasia Allah. Makanya Ibnu Umar menyatakan, faida asbahta, kalau kau di waktu pagi punya niatan baik, program baik, lakukan pagi itu, jangan ditunda surinya. Kita gak tahu apa kita masih hidup sore nanti. Belum tahu kita. Atau kita tidak tahu apakah antara pagi dengan sore ini ada penghalang yang menghalangi kita untuk kita amalan kita. Gak tahu. Justru kita diajarkan dan dibimbing oleh para ulama salaf untuk betul-betul
banyak zikir kepada Allah dan banyak beramal dan selalu mengoreksi dan muhasabah diri kita ini. Nah, kenapa? Karena jangan sampai kita itu meninggal kondisi kita lalai. Karena kadang meninggal itu mendadak. Jangan sampai kondisi kita lalai kepada Allah. Ya, maka apa yang kita tahu, apa yang kita miliki, yang kita mampu untuk kita berta'awun alal birri wa taqwa, lakukan ketika itu juga ikhlasin karena Allah, berlomba-lomba di situ.
Ini penting.
Ikhwati bidin rahimani wa rahimakumullah. Radhi bin Khaitam rahimahullah, seorang tabi'in jalil mengatakan, kulu khairan wa f'alu khairan tajidu khairan. kalian berucaplah ucapan yang baik, kalian berbuatlah perbuatan yang baik, niscaya kalian dapat kebaikan di sisi Allah. Ta'awun alal birri wa taqwa, kebaikan. Ketika itu berupa nasihat, arahan, bimbingan, ucapan baik, berarti semoga dengan ucapan baik yang kita ucapkan dalam rangka ta'awun alal birri wa taqwa ini, oleh Allah diberi ganjaran pahala yang berlipat ganda. Perbuatan baik untuk mendukung kebaikan, untuk mendukung dakwah, mendukung tarbiyah. Baik secara syar'i, baik menurut Allah dan Rasulnya, kita lakukan ikhlasin kepada Allah. Semoga kelak kita dapat kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Qulu khairan waf'alu khairan tajidu khairan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita mengkerucut sekarang dalam bab sedekah umpamanya. Kita ambil satu masalah, yaitu sedekah. Sedekah yang dia keluarkan, tentu di dalam syariat ini ada dua keadaan secara umum. Sedekah yang berupa wajib, yaitu zakat. Itu zakat. Sedekah yang berupa, yang hukumnya sunnah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari kedua-duanya, yang wajib maupun sunnah, tetap memiliki keutamaan dan pahala di sisi Allah. Tetap memiliki keutamaan dan pahala di sisi Allah jika ikhlas hanya untuk Allah. Dan sedekah yang dia keluarkan itu tidak berkurang hartanya. Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah yang dia keluarkan di jalan Allah itu tidak berkurang hartanya. Umrah ke Baitullah, umrah ke Ka'bah, umrah itu kata Rasul tanfi al-faqra, meniadakan kemiskinan. Meniadakan apa? Menolak atau meniadakan kemiskinan, kefakiran. Dan masih banyak sederetan keutamaan-keutamaan infak sedekah fi sabilillah di sisi yang lain. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang sedekah, kata beliau, li sedekati ta'thirun ajibun fi daf'il bala wa daf'il 'ain wa daf'i syarril hasid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sedekah itu memiliki pengaruh yang menakjubkan. Sedekah itu memiliki pengaruh efek yang menakjubkan. Apa itu? Sedekah biidznillah mampu menolak bala. Mampu menolak bala. Sedekah biidznillah mampu menolak ain. Ain itu pandangan mata. Ain itu pandangan mata di mana na'udzubillah min dzalik, ketika sesuatu kena ain itu bisa rusak, ketika orang bisa mati, bisa sakit. Tatkala orang itu melihat sesuatu yang menakjubkan, atau anak yang lucu menakjubkan dia, atau apa saja yang dia takjub kepada anak itu, kepada benda itu, barang itu, maka anjuran syariat, bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mengatakan barakallahu fi. Semoga Allah mungkin barokah. Fal yubarik, ucapkan barakallahu fi. Untuk terhindar dari ain, pandangan mata. Sedekah biiznillah mampu menolak ain tersebut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketiga, sedekah biiznillah itu bisa menolak kejelekan orang yang hasad, iri. Sedekah biiznillah mampu menolak kejelekan orang yang berbuat hasad iri. Nauzubillah min dzalik. Orang berbuat hasad ini dia tidak ridho, tidak rela kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya. Sehingga dengan berbagai upaya, cara, dan kelakuan-kelakuan itu, bagaimana supaya nikmat yang ada pada saudaranya itu sirna, lenyap. Itu hasid. Dan itu haram hukumnya. Itu haram hukumnya. Nah, sedekah biiznillah wa bi'aunillah mampu yaitu menolak kejelekan orang yang berbuat hasad. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita tentu sangat berharap menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Ini penting. Kita sangat berharap agar menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Bagaimana bentuk dan prakteknya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam, yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami, Rasul menyatakan khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah SAW, adalah yang bisa diharapkan kebaikannya. Yang bisa apa? Bisa diharapkan kebaikannya. Itu orang terbaik di antara kalian. Dan aman dari kejelekan dia. Itu yang terbaik dari kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan aman dari kejelekannya. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Yang terjelek di antara kalian, kata Rasul, orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan tidak bisa diharapkan aman dari gangguan dia. Kejelekannya dia. Dua masalah yang saling bertolak belakang. Artinya, kalau masalah itu bertolak belakang 180 derajat perbedaannya, mudah kita menghukuminya gitu loh. Dan mudah memilihnya. Tinggal kita tanya pada diri kita masing-masing, kita ini mau yang terbaik di sisi Allah atau terburuk di sisi Allah. Tinggal itu. Siapapun yang mau menjadi orang terbaik di sisi Allah, berarti bisa diharapkan darinya kebaikan. Ta'awunnya, kemudian kepeduliannya kepada orang lain, kemudian tolong menolong, kemudian berbagai macam bentuk yang dia miliki dari kebaikan dia tuangkan untuk albir wa taqwa. Dan juga orang lain aman dari kejelekan dia. Menjaga jangan sampai mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Sebaliknya, yang terjelek di antara kalian kata Rasulullah, yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Ta'awun tidak bantu orang miskin, tidak bantu orang kebutuhan yang butuh sesuatu, enggak. Alal biri wa taqwa, enggak mau membantu apapun dia. Enggak mau memberikan kebaikan kepada orang lain, enggak mau. Itu terjelek. Ditambah lagi orang-orang enggak aman dari kejelekan dia. Lisannya mengganggu orang, kotor, adu domba, ghibah, hasad, dan lain sebagainya, yang itu kejelekan yang ditakuti orang lain dari dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita tahu bahwa dakwah dan tarbiyah ini adalah tugas yang cukup berat. Dakwah ilallah itu tugas mulia yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Menyeru umat kepada jalan yang baik, kepada keriduan Allah, kepada surga Allah. Ini tugas para rasul di atas ilmu, tarbiyah, mendidik anak-anak kita juga masalah yang cukup berat. Tanggung jawab orang tua masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita oleh Allah dikasih kemudahan untuk membentuk suatu wadah, sarana dan prasarananya untuk dakwah dan tarbiyah ini. Tinggal kitanya harus ta'awun di dalamnya. Oleh karena itu yakini bahwa dakwah ilallah itu merupakan ucapan terbaik di sisi Allah. Yang Allah sebutkan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik ucapannya, kata Allah, daripada orang yang berucap, menyeru ke jalan Allah, beramal soleh, dan berkata, sungguh aku ini termasuk orang-orang muslim. Dari ayat ini nampak jelas, la ahada ahsanu qawlan ay jamilan tariqatan wa halatan mimman da'a ilallah. Tidak ada satu pun yang paling baik ucapannya, maksudnya apa? Pak, pembicaranya, thoriqahnya, jalannya, caranya, keadaannya, daripada orang yang menyeru kepada Allah, memberikan ta'lim kepada orang-orang yang jahil, menasihati orang-orang yang lalai, dan terus berdakwah kepada umat ini. Nah, untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, melarang dari perkara-perkara yang Allah larang, yang haram, yang jelek, yang buruk, dilarang, dinasihati, ingkarul munkar, tanasuh, ini semua adalah ucapan terbaik menurut Allah atau di sisi Allah. Kalau itu kita yakini, harapannya kita dengan mudah, yang kita belum diberi ilmu oleh Allah untuk maju ke ranah dakwah, maka kita setidaknya berta'awun di atas dakwah tersebut. Yang kita belum ada kemampuan untuk mentarbiyah anak kita, maka kita berta'awun dengan pihak madrasah atau mahad agar kita agar tarbiyah berjalan dengan baik. Beri porsi kita untuk berta'awun dalam dakwah tarbiyah ini. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan itu, maka terjalinlah segala kebaikan dalam ukhuwah persaudaraan dan dalam membangun dakwah dan tarbiyah biidznillah. Adanya ta'awun alal birri taqwa wa taqwa, adanya bersinergi antara orang tua dengan mudarris dan musyrifin, mudarrisa dan mudarrisat, musyrifat, untuk kebaikan dan kelancaran tarbiyah anak-anaknya dan juga dakwah secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Wal ilmu indallah. Ada pertanyaan, afwan Ustaz, apakah ta'awun jadwal ronda di ma'at juga ta'awun yang berpahala? Berarti kita harus mengetahui ronda itu merondai apa. Kalau merondai yang bernilai dakwah atau tarbiyah, nah, kalau dia merondai sesuatu yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya, na'am, berarti termasuk ta'awun alal birri. Sampai kalau di Syekh Mubil rahimahullah, ketika sholat itu, kendaraan itu dijaga. Dijaga kendaraan itu. Yang lain itu dia menjaga kendaraan, nanti gantian sholatnya. Ta'awun. Makanya kembali kepada apa? Kepada yang dirondai itu apa? Kalau yang dirondai itu na'udzubillah maksiat kepada Allah, joget-joget, musik, panggung, tari menari dan yang lainnya, ta'awun di atas dosa. Kalau yang dirondai itu adalah urusan tarbiyah kita, dakwah kita, kehormatan anak-anak didik kita dan yang semisalnya, itu baik, berarti alal birri. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada malam ini. Al-ilmu indallah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.